Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου σήμερα, των διευκρινήσεων της αποπομπής και των αποσαφηνήσεων μέσω διφορούμενων αναρτήσεων. Στην επικαιρότητα παραμένει επίσης το μεταναστευτικό και οι γερμανικοί αποκλεισμοί που ικανοποιούν τους χειροκροτητές στην ακροδεξιά σκηνή και βαθαίνουν το ρήγμα στην Ευρωπαϊκή Συνοχή, αλλά και η ελληνική επιστολή για κοινή στρατηγική στην ενεργειακή πολιτική. Είναι 2:01 πρώτο λεπτό. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM και μόλις αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
Στα μικρόφωνα η Ελισάβα Τσαλαμάρα και ο Βασίλης Τερζάκης.
Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
Σε 60 από 40% αυξάνεται η επιδότηση στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, εξειδικεύοντας τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τη Σοφία Ζαχαράκη, 9.155 χαμηλότοκα ή άτοκα στεγαστικά δάνεια θα έχουν χορηγηθεί μέχρι το τέλος του έτους σε νέους για την αγορά πρώτης κατοικίας μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 1. Διευρύνονται τα ηλικιακά όρια έως τα 50 έτη αλλά και τα εισοδηματικά κριτήρια στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αναλυτικά οι ανακοινώσεις.
Ευρωπαϊκή παρέμβαση για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στην αγορά ενέργειας. Ζητάμε επιστολή του από την Κομισιόν. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αποκαλύπτουν οι Financial Times. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει μεταξύ άλλων ότι οι παθογένειες της ευρωπαϊκής αγοράς οδήγησαν σε μεγάλες ανατιμήσεις και θα πρέπει να δοθεί άμεσα μια ευρωπαϊκή πολιτική απάντηση.
Η ακρίβεια είναι αυτή που φθείρει τις κυβερνήσεις και δεν υπάρχει μαγική λύση για την αντιμετώπιση της, δήλωσε στον Real FM ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σταμάτης.
Βαθαίνει το ρήγμα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την απόφαση της Γερμανίας να αυστηροποιήσει τους ελέγχους στα σύνορά της και για τους μετανάστες να προχωρήσει άμεσα σε επαναπροωθήσεις. Αυστηροποιούνται για προληπτικούς λόγους οι έλεγχοι και στα σύνορα της χώρας μας.
Στα άκρα η εμφύλια διαμάχη στον ΣΥΡΙΖΑ, έκτοτο από το αξίωμα του Προέδρου, με 17 ψήφους υπέρ έναντι μίας κατά, έκρινε η πολιτική γραμματεία τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος αναρτησή του δήλωσε παρόν. Δεν γνωρίζω ποιος εκπροσωπεί το κόμμα ως φορέα. Ο ΣΥΡΙΖΑ νοσεί βαθιά και οδηγείται σιγά σιγά στην πολιτική εξαήλωση και σε γελιοποίηση, επεσήμανε στο σταθμό μας ο βουλευτής Πέτρος Παπάς.
Κατά 25 μονάδες βάσης μείωσε το βασικό επιτόκιό της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μείωση των μηνιαίων δόσεων προσδοκούν οι δανειολήπτες, αναλυτικά παραδείγματα.
Στις 30 Μαΐου θα αρχίσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας.
Κλειστά θα είναι αύριο τα φαρμακεία της Αττικής λόγω του εορτασμού της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα εφημερεύοντα.
Στα αθλητικά, το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της νέας αγωνιστικής περίοδου στη Super League την προσεχή Κυριακή. Ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον κυπελούχο Παναθηναϊκό. Σέντρα στις 8:30 με απευθείας μετάδοση από τον Real FM.
Και διπλή ελληνική παρουσία στον τελικό του Diamond League που διεξάγεται σήμερα στις Βρυξέλλες. Στις 8:15 το βράδυ ο Μίλτος Τεντόγλου θα πάρει μέρος στο μήκος και 30 λεπτά αργότερα ο Εμμανουήλ Καραλής θα αγωνιστεί στο επικοντό.
Και στον καιρό, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, έθριος ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρη συννεφιά και το Σαββατοκυριακό.
Η κίνηση στους δρόμους.
Η Πελαγία Κατσούλια στο στούντιο μαζί μας για να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, με πολύ αυξημένη κυκλοφορία από ό,τι φαίνεται, Πελαγία, στην Ποσειδόνος. Ο λόγος είναι που προκαλεί αίσθηση.
Αλήθεια είναι, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, στην Ποσειδόνος από το Δέλτα Φαλήρου, δηλαδή από το ύψος της Συγκρού μέχρι και το Παλαιοφάλιρο, είμαστε στο κόκκινο και σύμφωνα με την τροχιά το πρόβλημα δημιουργείται από τις εργασίες που γίνονται για τον καλοπισμό των δέντρων στην αριστερή λωρίδα. Πρόβλημα έχουμε να μείνουμε στην Ποσειδόνος και στον Πειραιά, προς τον Πειραιά, σε Σκυλίτσι, Κόνονος, Γούναρη, αλλά και στο λιμάνι. Στην Αθηνών Κορίνθου, σε Περιστέρι και Ασπρόπυργο. Φυσικά στον Κηφισό αυτή την ώρα από του Ρέντι μέχρι το Εγάλαιο και σε ένα μικρότερο κομμάτι από τα Λιώσια προς Αγίους Αναργύρους. Στη Θιβών και την Ιερά Οδό, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας κυρίως. Το ανωδικό ρεύμα της Βασιλής Σοφίας και ανατμήματα στην Κηφισίας από Αμπελόκηπους προς Ψυχή. Στο καθοδικό ρεύμα της Αρδιτού, σε σταδίου τη Βασιλή Σοφίας μπροστά από τη Βουλή. Στις υπόλοιπες οδικές αρτηρίες υπάρχει κίνηση κατά τόπους, αλλά χωρίς σημαντικό
πρόβλημα. Χωρίς προβλήματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πελαγία.
Το θέμα της ημέρας.
Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος εξειδίκευσαν πριν από λίγο οι αρμόδιοι υπουργοί. Προβλέπουν αύξηση της επιδότησης στο 60-40% του προγράμματος Ανακαινίζω, Ενοικιάζω. Επίσης, το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 διευρύνονται τα ηλικιακά όρια ως τα 50 έτη, αλλά και τα εισοδηματικά κριτήρια. Τη συνέντευξη παρακολούθησε η Αργυρό Μαυρούλη, η οποία και μας αναλύει τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν. Αργυρό.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Όπως είπες και εσύ, διευρυμένα ηλικιακά και συστηματικά όρια για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Από αυτό θα ξεκινήσω. Οι αιτήσεις του οποίου θα ξεκινήσουν να υποβάλλονται τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση και την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε άτομα ή ζευγάρια έως 50 ετών, όπως είπες. Διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, είναι 20.000 για τους άγαμους, 28.000 για ζευγάρια, συν 4.000 ευρώ για κάθε παιδί, 31.000 για μονογονεϊκή οικογένεια, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Το δάνειο θα αφορά ακίνητα μέχρι 150 τετραγωνικά μέτρα, το συμβόλαιο έως 250.000 ευρώ και το έτος κατασκευής των ακινήτων μέχρι το 2007. Να πούμε ότι η διάρκεια του διανύου μπορεί να φτάσει τα 30 έτη, ενώ το επιτόκιο, σύμφωνα με τον κύριο Παπαθανάση, θα διαμορφωθεί κάτω από 2%. Τον Ιανουάριο, και αυτή είναι η δεύτερη είδηση, θα τρέξει το νέο πρόγραμμα μέσω κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Αφορά πρόγραμμα για ουσιαστικά ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, είναι 400 εκατομμύρια. Θα μπορεί να παίρνει κάποιος δάνειο μέχρι 25.000 ευρώ άτοκα για να ανακαινήσει το σπίτι του ενεργειακά. Δεν θα έχει αυτό το πρόγραμμα, σύμφωνα με τον κύριο Παπαθανάση, περιουσιακά ή ηλικιακά κριτήρια και η αποπληρωμή του θα είναι από 2 μέχρι 7 έτη.
Έχουμε, τώρα, έχουμε και αλλαγές στο ανακαινίζω, νοικιάζω.
Έτσι. Όσον αφορά λοιπόν το ανακαινίζω, νοικιάζω, να πω βέβαια ότι η κυρία Ζαχαράκη παρουσίασε όλα τα προγράμματα που τρέχει το Υπουργείο Οικογένειας. Ωστόσο, στάθηκε σε αυτό, γιατί το ανακαινίζω, νοικιάζω έχει αλλαγές. Από το 40% που είναι η επιδότηση πάει στο 60% και το ποσό που μπορεί κάποιος για να ανακαινήσει το σπίτι του και να το νοικιάσει συνέχεια μπορεί να διαθέσει μέχρι 13.330 ευρώ. Ήταν χαμηλότερο, αυξάνεται και αυτό. Ενώ είπε ότι μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα δούμε λοιπόν και τις αλλαγές όσον αφορά το πρόγραμμα κοινωνική αντιπαροχή, θα βγει ο διαγωνισμός και θα δούμε πώς θα μπορούν ακίνητα του δημοσίου να ανακατασκευαστούν και να δοθούν στη συνέχεια σε ευάλωτο κόσμο να μισθωθούν για να μπορούν να μείνουν σε αυτά.
Πολύ σημαντική παροχή και αυτή. Και το πρόγραμμα Κάλυψη, τι αφορά, τη στέγαση ευάλωτων κοινωνικών ατόμων ηλικίας από 25 έως 39 ετών.
Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, εκεί θα μπαίνουν, όπως είπε, ευάλωτα άτομα, αλλά και κόσμος ο οποίος παίρνει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Να πούμε ότι με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και στη συνεργασία με τους Δήμους τρέχει και ένα άλλο πρόγραμμα που ανακαινίζονται 100 διαμερίσματα, 70 στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη, για τη στέγαση 250 νοικοκυριών και αυτές από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες απειλούνται και βρίσκονται στο φάσμα της φτώχειας και δεν έχουν που να μείνουν.
Έχουμε και μέρημνα για στέγαση και εργασία σε αστέγους και στέγαση των δημοσίων υπαλλήλων.
Ναι, τρέχει ήδη βελτιωμένο πρόγραμμα σύμφωνα με την κυρία Ζαχαράκη σε 60 δήμους, 700 ευάλωτα νοικοκυριά, όπου το Υπουργείο πληρώνει για 3 χρόνια το ενίκιο, τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ, τις δαπάνες οικοσκευής, ενώ δίνει και πλέον προσθέτει πόρους και για επισκευές ενεργειακά πιστοποιητικά. Ο ωφελούμενος μπορεί να κρατήσει το σπίτι του 3 χρόνια και αν μετά επιθυμεί να συνεχίσει, λαμβάνει και επίδομα ενοικίου για τα επόμενα 2 χρόνια.
Σε ευχαριστούμε πολύ και να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των δηλώσεων της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη.
Πάνω από 30.000 άτομα και ζευγάρια θα έχουν βρει το σπίτι τους μετά το τέλος του σπίτι 1 και του σπίτι 2 και πολλοί εξ αυτών δεν θα είναι πλέον στο ενίκιο, μπορεί να έχουν φύγει από την οικογενειακή εστία και πλέον θα είναι στο δικό του σπίτι. Βελτιώνεται. Αυξάνεται λοιπόν η επιδότηση, πηγαίνει στο 60%, όπως επίσης και το επιτρεπόμενο ποσό της ανακαίνησης. Θα ανέβει λίγο πάνω από 13.000 ευρώ. Είναι κάτι το οποίο είχε συζητηθεί, όλα τα υπόλοιπα μένουν τα ίδια.
Ευρωπαϊκές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας που οδήγησαν σε μεγάλες αποκλίσεις στη χονδρική τιμή ρεύματος μεταξύ των χωρών της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης και των υπόλοιπων μελών της Ένωσης το καλοκαίρι, ζητά από την Κομισιόν ο Πρωθυπουργός. Μαζί μας είναι ο Σπύρος Μουρελάτος που θα μας εξηγήσει τόσο τι ζητά ο Πρωθυπουργός όσο και τι προτείνει. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Είναι μια προαγγελία που είχε γίνει από τον Πρωθυπουργό από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και αυτό γιατί, εξηγήσουμε στους ακροατές μας τι συμβαίνει, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες παρατηρήθηκαν ευνηδίως και αδικαιολογήτως απότομες, πολύ σημαντικές ανατιμήσεις, αναώρες μέσα, αλλά συγκεκριμένες χρονικές ζώνες μέσα στην ημέρα, στην χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, ιδίως στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Βαλκανικής, πότε στην Ελλάδα, πότε στη Βουλγαρία, πότε στη Ρουμανία, έχει επισημανθεί από τότε αυτή η στρέβλωση, η ατέλεια στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει και σε αυτό το μέτωπο και γι' αυτό με επιστολή του σήμερα προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζητά κατ' ουσίαν μια ευρωπαϊκή κανονιστική παρέμβαση και έναν εποπτικό μηχανισμό προκειμένου να μην παρατηρηθούν ξανά τέτοιες αποκλίσεις, οι οποίες, όπως αντιλαμβάνεστε όλοι, φτάνουν τελικώς και πλήττουν την τσέπη των καταναλωτών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά μια πολιτική απάντηση από την Κομισιόν σε πρώτη φάση για μια παρατεταμένη, όπως τη χαρακτηρίζει, κρίση, ενώ θέτει και την παράμετρο του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία. Γνωρίζουμε όλοι πως μέχρι πριν από 2,5 χρόνια η Ουκρανία ήταν ένας από τους βασικούς εξαγωγείς ενέργειας προς την Ευρώπη. Τώρα γίνεται ακριβώς το αντίστροφο. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι που ενισχύουν το αποθεματικό της Ουκρανίας, καθώς οι υποδομές έχουν δεχθεί ένα βαρύτατο πλήγμα από τις ρωσικές επιθέσεις. Είναι ακόμη ένα ζήτημα το οποίο θα συζητηθεί στην επικείμενη, πολύ σημαντική όπως αποδεικνύεται, σε σύνοδο κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών 17 και 18 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.
Μένεις μαζί μας, Σπύρο. Εμείς στο μεταξύ ακούμε τη δήλωση ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σταμάτης. Μίλησε στην εκπομπή του Terence Quick και της Πόπης Χατζηδημητρίου και αναφέρθηκε συνολικά στο πρόβλημα της ακρίβειας.
Η ακρίβεια ουσιαστικά θύρει τις κυβερνήσεις και νομίζω ότι η δική μας κυβέρνηση με τις αυξήσεις, με την αύξηση του κατώτατου μισθού, γενικά με όλο αυτό το σχέδιο, γιατί ξέρετε δεν είναι μόνο μία ενέργεια που θα κάνεις, είναι το γενικότερο αφήγημα της οικονομίας. Μόνο έτσι μπορείς να ξαναανακτήσεις και την εμπιστοσύνη προφανώς των πολιτών, αλλά και η οικονομία να ρίξει τα πληθωριστικά της έτσι μεγέθη. Και σίγουρα προφανώς αυτό αποτυπώθηκε στις ευρωεκλογές, ότι η φθορά της κυβέρνησης ουσιαστικά δεν έχει να κάνει γιατί δεν έχει αφήγημα γενικότερα για τη χώρα. Απλά η οικονομία είναι αυτή η οποία έχει πλήξει τους συμπολίτες μας και δείχνει αυτό που λέμε μεσαία και κατώτερη τάξη. Γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι, τα πρόστιμα σχεδόν είναι υπέρογκα και γίνονται συνεχείς προσλήψεις ώστε να ενισχυθεί ο ελεγχτικός μηχανισμός. Το πρόστιμο που θα μπει σε έναν επιχειρηματία ο οποίος θα εσκοκερδεί δίνει και το μήνυμα στον απέναντι. Δεν υπάρχει καμία μαγική λύση πέραν από αυτό το οποίο η κυβέρνηση πολύ στοχευμένα κάνει.
Στο προσκήνιο παραμένουν τώρα, Σπύρο, και οι χειρισμοί της Γερμανίας στο ζήτημα του μεταναστευτικού που διχάζουν την Ευρώπη και δοκιμάζουν τη συνοχή των 27. Ποια είναι η πάγια θέση της Ελλάδος?
Βασίλη, πρέπει να σου πω πως η Αθήνα επιμένει να μιλάει για την εξωτερική διάσταση του μεταναστευτικού και λιγότερο για τις δευτερογενείς ροές, αυτές που πονοκεφαλιάζουν, είναι σαφές. Η Γερμανία, η οποία αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πολιτικό πρόβλημα στο εσωτερικό της, καθώς ο συνασπισμός βρίσκεται, ο κυβερνητικός συνασπισμός βρίσκεται σε χαμηλό δημοσκοπικό ναδύρ εδώ και αρκετούς μήνες, ενώ ιτάται και στις εκλογές που υπάρχουν στα διάφορα ομόσπονα γερμανικά κρατήδια. Έχουμε τέτοιες στο Βραδεμβούργο σε 15 ημέρες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει πως η Ελλάδα ακολουθεί μια αυστηρή, πλην όμως δίκαιη μεταναστευτική πολιτική που έχει τον πυρήνα της στην αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων της χώρας που είναι και τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαμηνύει προς το Βερολίνο πως η Ελλάδα δεν πρόκειται ως χώρα πρώτης υποδοχής να δεχθεί ανάλογο μεγάλο βάρος, απαντώντας εμέσως πριν σαφώς στις γερμανικές πρωτοβουλίες περί εξάμεινης αναστολής του Σένγκεν στα χερσαία σύνορά της και όχι σε πύλες εισόδου μέσω αεροπλάνων, που είναι και ο μεγάλος φόβος της Αθήνας, κάτι τέτοιο δεν έχει συντρέξει ως συνθήκη. Σήμερα ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση το πρωί στο Μεγαλομαξίμου με τον ηγέτη της Ισπανικής Αντιπολίτευσης, τον πρόεδρο του Λαϊκού Κόμματος, τον Άλμπερτ Νούνιεθ Φεϊχό. Και η Ισπανία έχει τώρα κοντά εκλογές και η Ισπανία είναι χώρα της υποδοχής και είναι σαφές πως υπάρχει συναντήληψη και με την Ισπανία σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες που θα πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μεταναστευτική της πολιτική. Έχουμε, όπως είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες, πολύ καυτά ελληνογερμανικά ραντεβού μπροστά μας. Τη Δευτέρα ο Νίκος Παναγιωτόπουλος πηγαίνει στη Γερμανία για να συναντήσει τον κύριο Κρέσε, τον Υφυπουργό Εσωτερικών της Γερμανίας. Σε περίπου ένα μήνα από τώρα, ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Βερολίνο για τη διαδικασία του Βερολίνου και δεν αποκλείεται να έχει και ένα τετ-α-τετ με τον Όλαφ Σόλτς λίγες μέρες αργότερα. Μεταβαίνουν αργότεροι στις Βρυξέλλες για την Ευρωπαϊκή Σπουδοκορυφή.
Και το θέμα, βέβαια, απασχολεί όλο και περισσότερες χώρες. Έρχεται στο προσκήνιο το μεταναστευτικό. Στον Real FM, στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Νατάσας Γιάμαλη, μίλησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης και πρώην Υπουργός Μετανάστευσης.
Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πλήρη αναστροφή μιας πολιτικής που ξεκίνησε η χριστιανοδημοκράτης Μέρκελ το 2015. Σιγά σιγά διολυστήσαμε εν τέλει με μια κεντροαριστερή κυβέρνηση να μπουν επιλεκτικοί μεν, αλλά παρόλα αυτά είναι συνοριακοί έλεγχοι και με τις 9 γειτονικές χώρες που έχει η Γερμανία γύρω της. Φοβάμαι ότι εν ώψη και των αποτελεσμάτων των εκλογών στο Βραδεμβούργο που έρχονται τώρα στις 22 του μήνα θα έχουμε και περαιτέρω σκλήρινση. Εμείς θέλουμε να διασώσουμε το Σέγγεν. Αυτή τη στιγμή το Σέγγεν κινδυνεύει, κατακαιρματίζεται, αποδυναμώνει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όταν η κεντρικότερη χώρα παίρνει αυτά τα μέτρα, δείχνει το πόσο έχει επιβαρυνθεί το κλίμα. Και το βασικό πρόβλημα είναι οι πρωτογενείς ροές προς την Ευρώπη, όπως από την Τουρκία στην Ελλάδα, να δούμε πώς μπορούμε καλύτερα να τις αντιμετωπίσουμε και να τις διαχειριστούμε. Το πρόβλημα των δευτερογενών ροών από την Ελλάδα προς τη Γερμανία δημιουργείται εξαιτίας των πρωτογενών ροών από την Τουρκία στην Ελλάδα. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε μέσα από μια στενότερη και καλύτερη. Με την Τουρκία.
Αυτή λοιπόν η απόφαση της Γερμανίας να αυστηροποιήσει τους ελέγχους στα χερσαία της σύνορα, ένα μέτρο που θα τεθεί σε εφαρμογή από την επόμενη Δευτέρα, έχει προκαλέσει ντόμινο αντιδράσεων εντός της Ευρώπης. Η Αυστρία δηλώνει ότι δεν θα πάρει πίσω κανέναν πρόσφυγα. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Πολωνία. Πάντως, στη Γερμανική Βουλή συζητήθηκε ήδη το πρώτο πακέτο μέτρων που αφορά απελάσεις προσφύγων και μείωση και κατάργηση κοινωνικών επιδομάτων. Συνδεόμαστε με τον Βαγγέλη Αρετέο. Βαγγέλη.
Στην τουρκική, στη Γερμανική Βουλή υπήρξε αυτή η συζήτηση, η οποία έγινε με πολύ έντονους τόνους και όπως βλέπουμε σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στο γερμανικό τύπο υπάρχει μια πολύ σαφής κλήρυνση όλων των πολιτικών και όσον αφορά την είσοδο μεταναστών στη χώρα αλλά και όσον αφορά τα δικαιώματα των μεταναστών που βρίσκονται ήδη στη χώρα. Σκληραίνουν πάρα πολύ οι προϋποθέσεις για να συνεχίσουν να τα έχουν και βέβαια υπάρχει ολόκληρη ετοιμασία για επιστροφή μεταναστών. Όπως είπε σε Γεσία Ελισάβετ, είχαμε ήδη πρώτες αντιδράσεις και από την Αυστρία αλλά και από την Ιταλία που είπαν σαφώς ότι δεν πρόκειται να δεχθούν πρόσφυγες και μετανάστες από τη Γερμανία και βλέπουμε σιγά σιγά και έναν για άλλη μια φορά μεγάλο διχασμό ανάμεσα στις χώρες του Βορρά και του Νότου. Είναι ενδεικτικό ότι οι περισσότερες χώρες του Βορρά, ακόμα και αυτές που συνορεύουν με την Γερμανία, εκτός από την Πολωνία δηλαδή και την Ιταλία και την Αυστρία, δεν έχουν πάρει θέση.
Δεν έχουν αντιδράσει.
Ακριβώς. Άρα βλέπουμε σιγά σιγά να δημιουργείται και πάλι ένα στρατόπεδο όσον αφορά την. Το μεταναστευτικό ανάμεσα στις χώρες του Βορρά που φαίνεται να είναι έτοιμες να δεχθούν αυτή την απόφαση τη μονομερή της Γερμανίας και τις χώρες του Νότου όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία οι οποίες αντιδρούν.
Σε ευχαριστούμε πολύ Βαγγέλη.
Η Ελλάδα λαμβάνει αυξημένα προληπτικά μέτρα στα χερσαία σύνορά της, καθώς επιτελείς της αστυνομίας εκτιμούν Θεοδόση Πάνου ότι οι ενέργειες της Γερμανίας θα οδηγήσουν σε αύξηση των μεταναστευτικών ροών.
Ακριβώς πριν πεινάσουν μαγειρεύουν από ό,τι φαίνεται εδώ στην χώρα μας καθώς το περιστατικό αυτό με την Γερμανία και το γεγονός ότι παίρνει αυτή τη μονομερή απόφαση να κλείσει και να αυστηροποιήσει τον έλεγχο στα σύνορά της ουσιαστικά καταργώντας τη συνθήκη Σέγγεν αν μη τι άλλο εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει επιπλέον μεταναστευτικές ροές. Είναι που είναι οι μεταναστευτικές ροές αυξημένες στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη βλέπουν και εκτιμούν ότι θα αυξηθούν επιπλέον με αποτέλεσμα να παίρνουν τα μέτρα τους. Σφραγίζονται επιπλέον τα σύνορα ενώ αρχίζουν και περισσότερες θα έλεγα επαφές με τους γείτονες. Ποιους γείτονες? Τους Τούρκους. Άλλωστε οι περισσότερες μεταναστευτικές ροές στην χώρα μας έρχονται από τα τουρκικά παράλια και από τον Εύρο. Αυτά είναι τα δύο κύρια προβλήματα όσον αφορά την μετανάστευση. Τώρα, πριν μερικές ημέρες ο ταξιάρχος Ιωάννης Σταυρακάκης είναι προϊστάμενος στον κλάδο αλλοδαπών και προστασίας συνόρων, συνοδευόμενος από τους αστυνομικούς διευθυντές Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδα, συναντήθηκε με ομολόγους του στην Ανδριανούπολη, με Τούρκους αξιωματικούς αρμόδιους για θέματα μετανάστευσης. Οι πληροφορίες λένε ότι εκεί αντίλαξαν πληροφορίες για πολύ συγκεκριμένα κυκλώματα διακινητών. Η ελληνική πλευρά, μάλιστα, η οποία διαθέτει στα χέρια της αρκετές πληροφορίες από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών όσον αφορά το συγκεκριμένο αντικείμενο, φαίνεται να έχει παράσχει συγκεκριμένη πληροφόρηση στους Τούρκους συναδέλφους τους για ένα κύκλωμα το οποίο φαίνεται να δραστηριοποιείται στην Κωνσταντινούπολη και να έχει πολύ μεγάλη δραστηριότητα τόσο στον Εύρο όσο και από τα τουρκικά παράλια να περνά μετανάστες προς τα ελληνικά νησιά. Το ίδιο φαίνεται να συνέβη και με τους Τούρκους, οι οποίοι μας έδωσαν πληροφορίες επίσης για συγκεκριμένα κυκλώματα. Νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες θα δούμε και τα αποτελέσματα αυτά των ερευνών. Και επειδή η γλώσσα των αριθμών είναι η γλώσσα της αλήθειας, θέλω να σας πω ότι το πρώτο επτάμηνο του 2024 25.000 μπήκαν από το Αιγαίο και τον Εύρο στην Ελλάδα, την στιγμή που το 2023 το αντίστοιχο διάστημα οι μεταναστευτικές ροές είχαν φτάσει στους 13.000 ανθρώπους.
Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου εξελίσσεται από ό,τι φαίνεται σε εμφύλιο η διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου, με δικαστικές απειλές και αλληλοκατηγορίες. Η πολιτική γραμματεία που συνεδρίασε εκτάκτως επικύρωσε την καθαίρεση Κασελάκη, με τους τόνους πάντως να ανεβαίνουν λόγω της παρουσίας οπαδών του έξω από τα γραφεία του κόμματος. Ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος με ανάρτησή του αργότερα δήλωσε παρόν στη διαδικασία. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Γιάννη Τσακίρη, ένα πραγματικό κομφούζιο επικρατεί στο κόμμα της Κουμουνδούρου.
Ναι, είναι δεδομένο ότι σπαράσεται από εμφύλιο η Κουμουνδούρου και πραγματικά είναι από τις λίγες φορές, Ελισάβετ, που δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω το ρεπορτάζ.
Σε καταλαβαίνουμε απόλυτα.
Ναι, να πούμε λοιπόν βασικά την είδηση που ήταν χθες ουσιαστικά η επικύρωση της εκ νέου υποψηφιότητας του Στέφανου Κασελάκη. Είναι φανερό αυτό από τις διαρροές που έγιναν από τους στενούς του συνεργάτες, για παράδειγμα ότι η μάχη θα δοθεί εντός ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο ίδιος το βράδυ στην πρώτη του ανάρτηση μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής αλλά και της Πολιτικής Γραμματείας, που δήλωσε παρόν, δήλωσε ότι είμαι εδώ. Όπως είπες και εσύ, είχαμε μια επεισοδιακή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, καθώς προηγήθηκε έντονο παρασκήνιο με τηλεφωνήματα από την πλευρά των συνεργατών του Στέφανου Κασελάκη αλλά και του ίδιου στη γραμματέα του κόμματος αναφορικά με το θέμα που είχε προκύψει για το αν είναι έκπτωτος ή όχι. Θυμίζω ότι ο πρώην διευθυντής του πολιτικού του γραφείου, ο Μανώλης Καπνισάκης, πήρε τη Ράνια Σβίγκου και την ρώτησε ποιος είναι ο πρόεδρος και ποιος ασκεί νομικά αλλά και διοικητικά αυτές τις αρμοδιότητες. Ίδια, σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά του Στέφανου Κασελάκη, έκλεισε το τηλέφωνο στον πρώην διευθυντή του πολιτικού γραφείου του. Κάλεσε ο ίδιος ο Στέφανος Κασελάκη, ζήτησε εξηγήσεις, μίλησε με τον κύριο Μαύρο Κεφαλίδη, ο οποίος είναι ο διευθυντής. Εκείνος πάλι από την πλευρά του Στέφανου Κασελάκη λένε πως του είπε ότι ο Στέφανος Κασελάκης είναι, αλλά πρέπει να του κάνει πληρεξούσιο. Ο Στέφανος Κασελάκης αρνήθηκε.
Κάπως έτσι φτάσαμε να έχουμε μία έκτακτη συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας.
Ναι, η Ράνια Σβίγκου συγκάλεσε εκτάκτη στην Πολιτική Γραμματεία για να δώσει λύση στο θέμα. Να. Η Πολιτική Γραμματεία αποφάσισε λοιπόν ότι σέβεται, όπως λέει, την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία κήρυξε ουσιαστικά έκτοτο τον πρόεδρο του κόμματος και κάλεσε, μάλιστα, αυτή ήταν και μια προσθήκη, θα σου έλεγα, της Όλγας Γεροβασίλης στο τέλος, ότι ο σεβασμός της αποφάσης των συλλογικών οργάνων του κόμματος και η τήρηση του καταστατικού είναι υποχρέωση για κάθε μέλος και στέλεχος και ουδής είναι ανώτερος αυτό. Τώρα, είχαμε από εκεί και πέρα την αντίδραση από την πλευρά Κασελάκη από τη Θοδώρα Τσάκρη, η οποία ουσιαστικά επέμεινε ότι η έκπτωση είναι αντικαταστατική. Είπε ότι δεν μπορούν, από τη στιγμή που δεν είναι πρόεδρος, δεν ισχύουν και τα πληρεξούσια στον κύριο Μαύρο Κεφαλίδη και ουσιαστικά θεωρεί αυτοκτονική αυτή την κίνηση της έκπτωσης, καθώς μιλάει για χρεοκοπία και οικονομική ασφυξία στο κόμμα. Τώρα, από εκεί και πέρα,
ακούστηκαν και απειλές ότι μπορεί να φτάσουν ακόμα και στα δικαστήρια.
Ακούστηκε και αυτό, υπήρξε και αυτή η αναφορά.
Απίστευτα πράγματα.
Ενώ ο κ. Μαυροκεφαλίδης είπε ότι ο Στέφανος Κασελάκης του είπε να του δώσει τα κλειδιά του γραφείου του, κάτι το οποίο αρνήθηκε. Τώρα, από εκεί και πέρα, για να πάμε λίγο και στην επόμενη μέρα, να σου πω ότι ο Στέφανος Κασελάκης βρίσκεται ήδη στις Πέτσες, επέστρεψε στο εξοχικό του, όπου θα παραμείνει σύμφωνα με τις πληροφορίες μας μέχρι και την Κυριακή. Και την ερχόμενη εβδομάδα θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του και αμέσως θα ξεκινήσει προεκλογική εκστρατεία με περιοδίες σε ολόκληρη τη χώρα. Από την άλλη πλευρά, τώρα, όπως καταλαβαίνεις, οι 87 ή 100, όπως θέλεις πες τους, είναι εκείνοι οι οποίοι ψάχνουν τώρα τον εκλεκτό τους για το ποιος θα βρεθεί απέναντι στον Στέφανο Κασελάκη. Είχε ακουστεί το όνομα του Σοκράτη Φάμελο ως επικρατέστερο. Ωστόσο, φαίνεται ότι ασκούνται τελευταία πιέσεις ασφυκτικές στο Διονύση Τεμπονέρα να είναι εκείνος που θα βρεθεί απέναντι στον Στέφανο Κασελάκη αλλά και στον Παύλο Πολάκη, ο οποίος έκανε σήμερα την εμφάνιση, έδωσε την πρώτη του συνέντευξη.
Και είπε πολλά και θα ακούσουμε και ένα απόσπασμα σε λίγα λεπτά. Γιάννη Τσακίνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το πλούσιο ρεπορτάζ. Να ακούσουμε εμείς τη δήλωση ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πέτρος Παπάς, ο οποίος μίλησε εδώ στον Τέρενς Κουικ και την Πόπη Χατζηδημητρίου και εξέφρασε τον φόβο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγείται σταδιακά στην πολιτική εξαήλωση.
Δεν γνωρίζω ποιος είναι ο νομικός εκπρόσωπος του κόμματος, ποιος εκπροσωπεί το κόμμα ως φορέα, ως διαχείριση, ποιος είναι ο εντολοδόχος. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εξ όσων γνωρίζω και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο όντως κάποιος δεν έχει απάντηση από ό,τι κατάλαβα ούτε χθες. Άρα είναι ένα κόμμα το οποίο νοσεί βαθιά, ένα κόμμα το οποίο οδηγείται σιγά σιγά στην πολιτική εξαήλωση, οδηγείται στην γελιοποίηση και ευθύνες προφανώς βαραίνουν τους πάντες, αλλά τη στιγμή αυτή επιλέγεται μια τέτοια βίαιη διαδικασία αποδόμησης του εκλεγμένου Προέδρου, προκαλείται μια μεγάλη οργή σε σημαντικό τμήμα της βάσης, διχοτομείται και τριχοτομείται η κοινοβουλευτική ομάδα και πραγματικά, αν με ρωτάτε και αν δεν συμβεί κάποιο θαύμα, εγώ δεν είμαι αισιόδοξος, γιατί δεν προμηνύονται θετικοί ιονοί.
Από την πλευρά του, ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος έχει δηλώσει ήδη την υποψηφιότητά του για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε σήμερα στο Open και παραδέχθηκε ότι έκανε λάθος με τη στήριξή του στο πρόσωπο του Στέφανου Κασελάκη.
Προφανώς είδε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει σε δημιουργία κάποιου άλλου σχηματισμού. Ναι. Θεωρώ ότι το έψαξε. Με το να ξαναθέσω το ζήτημα ότι είμαι αρχηγός κτλ., ουσιαστικά είναι σαν να επιζητάς ξανά τη δημοσιότητα, να δημιουργήσεις τη φασαρία. Έκανα λάθος. Εγώ θεώρησα ότι έπρεπε να προχωρήσουμε σε μια ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Αλέξη του Τσίπρα. Και θεώρησα ότι ο Στέφανος ο Κασελάκης, σαν ένα νέο παιδί, ευφύης, όχι πιασμένος, ο οποίος είπε μερικές προτάσεις που με ένα μεγάλο κομμάτι τους συμφωνούσα και θεώρησα ότι ακριβώς επειδή είναι και ευφύης, θα μπορούσε να προχωρήσει και να ηγηθεί μιας διαδικασίας ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ.
Που το χάσε.
Ένα χρόνο μετά θεωρώ δεν το χάσε ένα πράγμα, το χάσε πολλά.
Είχαμε ωστόσο, κυρίες και κύριοι, εκνευρισμό και ένταση στους διαδρόμους της Βουλής, καθώς δεν επετράπει είσοδος σε γραφείο μετακλητού υπαλλήλου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιώργος Λικουρέτζος έχει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Τα άπονερα των χθεσινών βραδινών γεγονότων στην Κουμουντούρου φαίνεται πως έφτασαν και εδώ στη Βουλή, με ένα πρωτοφανές πραγματικά περιστατικό να συμβαίνει, να εκτιλήσεται σήμερα το πρωί, έξω ακριβώς από το γραφείο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο οποίο εδώ και λίγες μέρες, από την Τρίτη το πρωί συγκεκριμένα, είχε κατασταθεί ο κ. Νίκος Παπάς. Υπάλληλος ο οποίος εργαζόταν στο συγκεκριμένο γραφείο, μετακλητός υπάλληλος δηλαδή στην πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ, επιχείρησε να μπει στο χώρο. Εκεί όμως συνάντησε την άρνηση του φρουρού της Βουλής, ο οποίος είχε τοποθετηθεί έξω από το γραφείο και του είπε ότι δεν επιτρέπεται να μπείτε στο γραφείο σας με εντολή. Προκλήθηκε μεγάλη ένταση, πρέπει να σας πω. Είναι χαρακτηριστικό της έντασης αυτής ότι κατέβηκε ο ίδιος ο φρούραρχος της Βουλής για να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Με τον υπάλληλο να διαμαρτύρεται έντονα γιατί του απαγορεύεται η πρόσβαση στο γραφείο του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Real FM, υπήρξε ένα αίτημα τις προηγούμενες ημέρες από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής, προκειμένου για τις επόμενες ημέρες να μην μπει κανένα στο γραφείο το οποίο έχει αποδοθεί στον κύριο Νίκο Παπά από την ημέρα που εξελέγει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Κράτησε, πρέπει να σας πω, παιδιά, αρκετή ώρα η ένταση, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα και άλλου κόσμου ο οποίος πέρναγε από το γραφείο. έφτασε μέχρι το γραφείο του Προέδρου της Βουλής το ζήτημα με τους συνεργάτες του κ. Τασούλα να λένε ότι σε πρώτη φάση θα πρέπει να επιληθεί ένα ζήτημα που υπάρχει με τους μετακλητούς συνεργάτες του κ. Φάμελου, οι οποίοι αυτοδικαίως απολύονται αφού εξέπεσε του αξιώματος ο κ. Φάμελος. Σε κάθε περίπτωση, και νομίζω ότι αυτό είναι ενδεικτικό και της σύγχυσης που έχει προκληθεί και στην οποία δεν θέλει να πάρει κανένα μέρος το γραφείο του Προέδρου της Βουλής του κ. Τασούλα, είναι ότι είτε θα αλλάχθουν οι κλειδαριές, είτε έχουν αλλαχθεί ήδη, προκειμένου τα κλειδιά να δοθούν στον κύριο Παπά και τους συνεργάτες του, για να μην έχει η Βουλή καμία εμπλοκή. Λίγη ώρα αργότερα, πάντως, οι συνεργάτες του κύριου Παπά, αφού επιβεβαίωσαν το επεισόδιο, το απέδωσαν σε παρεξήγηση, λέγοντας ότι έχει αλλάξει εδώ και λίγες μέρες ο τρόπος της πρόσβασης στο γραφείο. Πρόκειται για ελεγχόμενη πρόσβαση και απλώς εκ παραδρομής δεν μπήκε το όνομα του συγκεκριμένου υπαλλήλου στη λίστα αυτών που έχουν δικαίωμα να μπαίνουν στο γραφείο.
Σε ευχαριστούμε, Γιώργο Λικουρέτζο.
Συμβαίνει τώρα.
Παραλίγο και θα είχαμε νέα με τοπική σύγκρουση, αυτή τη φορά σειρμών του προαστιακού στην Αττική. Η Πελαγία Κατσούλη είναι μαζί μας για να μας πει τι ακριβώς συνέβη. Πελαγία.
Έτσι ακριβώς, αμαξοστοιχίες στο ύψος των σεπολιών παραλίγο να συγκρουστούν και πώς έγινε. Σύμφωνα με πληροφορίες, αμαξοστοιχεία από το σταθμό Αθηνών με προορισμό το αεροδρόμιο ξεκίνησε νωρίς το πρωί, όταν ταυτόχρονα δόθηκε εντολή από το σταθμάρχη στο σιδηροδρομικό κέντρο στις Αχαρνές σε άλλη αμαξοστοιχεία να ξεκινήσει και αυτή με κατεύθυνση στην Αθήνα.
Άρα βρίσκονταν σε μία μονή τροχιά και είχαν αντίθετη κατεύθυνση.
Βρίσκονταν σε μονή τροχιά, αυτό να το πούμε, γιατί είναι σε εξέλιξη έργα στην ευρύτερη περιοχή των σεμπολίων για την υπογειοποίηση του δικτύου και έτσι τα τρένα σε αυτό το σημείο κινούνται, συγγνώμη, σε μονή γραμμή. Να πούμε ότι το περιστατικό, το τραγικό, δεν θέλουμε ούτε να σκεφτούμε περιστατικό, απεφεύχθη όταν ο σταθμάρχης Αθηνών, που έδωσε την πρώτη εντολή, άκουσε την εντολή του σταθμάρχη στις Αχαρνές, με αποτέλεσμα να επικοινωνήσει άμεσα και να ακυρώσουν την εντολή στο δεύτερο τρένο. Να πούμε τώρα ότι έχει ενημερωθεί διοίκηση του ΟΣΕ, η οποία έχει δώσει και εντολή διενέργειας πορίσματος για το τι ακριβώς έχει συμβεί και κάτω από ποιες συνθήκες. Έχει τεθεί σε αργία ο σταθμάρχης του κέντρου Αχαρνών, ο οποίος ως όφιλε δεν γνώριζε ότι.
Ότι κινείται ήδη μια αμαξοστοιχεία.
Ότι ήδη έχει δοθεί εντολή σε άλλη αμαξοστοιχεία. Έχει γίνει συλλογή των ηχητικών καταγραφών και έχει ζητηθεί και απολογία από το σταθμάρχη στο κέντρο στις Αχαρνές που είναι πλάκι στο περιστατικό. Έχει ενημερωθεί παράλληλα η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων αλλά και ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας.
Πάντως είναι άλλη μια περίπτωση, Πελαγία, που παρατηρείται αριθμία.
Αριθμία, δεδομένου. Βεβαίως, δεδομένου ότι υπάρχουν έργα και η γραμμή είναι μονή, έπρεπε να υπάρχει προσοχή και ευτυχώς που τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο σταθμαρχών άκουσε την εντολή.
Να σε καταλάβει, ευχαριστούμε πολύ.
Μια είδηση που μας ανατριχιάζει και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι. Στο ΠΑΣΟΚ, σε θέσεις μάχης βρίσκονται οι έξι υποψήφοι για την προεδρία στο κόμμα, καθώς αρχίζει μια περίοδος πυκνών κομματικών συσκέψεων και εντατικοποιούνται οι επισκέψεις των έξι σε όλη την Ελλάδα. Το κλίμα μας μεταφέρει η Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Μαριτίνα.
Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε με την απόφαση της Επιτροπής Διοντολογίας Εφαρμογής Καταστατικού και Επιστοποίησης, τη γνωστή πια ΕΔΕΚΑΠ του ΠΑΣΟΚ, η οποία ανακήρυξε και επισήμως τους έξι υποψηφίους, Νίκο Ανδρουλάκη, Παύλο Γερουλάνο, Νάντια Γιανακοπούλου, Άννα Διαμαντοπούλου, Χάρη Ντούκα και Μιχάλη Κατρίνη, προκειμένου να είναι επίσημα υποψήφιοι για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, ανοίγει ο δρόμος προκειμένου την Κυριακή στις 12 η ώρα το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στο ΣΕΦ να διεξαχθεί μια διευρυμένη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής με πανηγυρικό χαρακτήρα, όπου και οι έξι έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν ο καθένας το πολιτικό του μανιφέστο. Τώρα, χθες από τη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε με σφοδρότητα στη Νέα Δημοκρατία για τον Πρωθυπουργό. Τους περιέγραψε περί υποστρόφων νόμους καρτέλ στη χώρα, επαναφέροντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για ενιαία αρχή καταναλωτών, ελέγχους και πρόστιμα, αφού όπως υποστήριξε, σήμερα δεν έχουμε καν ελεύθερη αγορά στη χώρα, έχουμε ασύνδοτη αγορά. Ο ίδιος υποστήριξε ότι είναι συνεχιζόμενες οι αποτυχίες της κυβέρνησης σε ζητήματα πολιτικής προστασίας, ακρίβειας, ασφάλειας, κοινωνικού κράτους και δεν έκρυψε τη δική του φιλοδοξία να γίνει πρωθυπουργός. Μάλιστα, είπε ότι εάν ο λαός τον εμπιστευτεί σε κάτι τέτοιο, θα είναι ο πρωθυπουργός της δουλειάς που θα λέει λίγα και θα κάνει πολλά. Λέει κάτι απλό. Είπε: θα σας σεβαστώ τους σκόπους και τις θυσίες σας και δεσμεύτηκε ότι από τη θέση του πρωθυπουργού θα εργαστεί για περισσότερη ασφάλεια, εργασία με μισθούς και εργασία και μισθούς με αξιοπρέπεια και πως αν του δώσει ο λαός αυτή τη δυνατότητα θα κάνει την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Τέλος, να σας πω ότι έβαλε τέλος σε όποια συζήτηση γινόταν για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ απέρριψε και κοινά ψηφοδέλτια με τον ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι όσοι τροφοδοτούν τέτοια σενάρια το κάνουν μόνο και μόνο για να διασωθούν οι ίδιοι, αφού ούτε πολιτικά στέκει, αλλά ούτε και διαδικαστικά, καθώς ένας τέτοιος σχηματισμός δεν θα έπαιρνε καν τον πόνους των 50 ευρώ και το μόνο στο οποίο θα βοηθούσε θα ήταν να παραμείνει πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τέλος, είπε ότι ο ίδιος έφερε την ενότητα στο κόμμα του, αλλά όχι την ενότητα του να μοιράζει την πίτα σε διάφορους που νομίζουν ότι είναι βαρόνοι, κάτι που δεν έκανε και δεν θα το κάνει ποτέ, Βασίλη.
Σε ευχαριστούμε, Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Χειροπέδεσε 25χρονη για εκδικητική πορνογραφία. Απαιτούσε από 30χρονο το ποσό των 2.000 ευρώ για να μην δημοσιεύσει τις προσωπικές του στιγμές.
42 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM και θα πάμε στη συνάδελφο της ΥΣΥ Σταύρο Πιεράκου. Καθώς σε μείωση του βασικού της επιτοκίου κατά 0,25 μονάδες βάσης, προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι δανειολήπτες τώρα ΣΥΣΥ θα διαπιστώσουν μειώσεις στις μηνιαίες δόσεις τους ή θρέφουμε φρούδες ελπίδες?
Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Για την ώρα θα είναι μικρό το άμεσο οικονομικό όφελος για τους δανειολήπτες από τη μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Η ελάφρυνση στο κόστος εξυπηρέτησης των δανείων θα φανεί σε βάθος μηνών με την περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους χρήματος. Αναμένουμε τουλάχιστον άλλες 2 μειώσεις μέχρι τέλος του έτους από την ΕΚΟΤΟΥ. Οπότε όσο αποκλιμακώνεται το κόστος χρήματος, τόσο θα φαίνεται και το όφελος για τους δανειολήπτες. Να πούμε ότι με βάση τιμολόγηση το επιτόκιο Eurobor, τα επιτόκια όλων των δανείων των δανειοληπτών, τα οποία έχουν συνευθεί σε κειμενόμενο επιτόκιο, θα αναπροσαρμοστούν προς τα κάτω αντίστοιχα, σύμφωνα με τη μείωση της ΕΚΟΤΟΥ. Τη μείωση αυτή όμως δεν πρόκειται να δουν οι δανειολήπτες στεγαστικών δανείων. Και αυτό να θυμίσουμε, γιατί οι τράπεζες έχουν παγώσει τα επιτόκια των δανείων τους από τις 31 Μαρτίου του 2023 και μάλιστα αυτά τα επιτόκια αυτής της κατηγορίας των δανείων βρίσκονται χαμηλότερα από ό,τι θα δυστυχούσε σε εκείνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οπότε βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε καλύτερη θέση. Ανυπηρέαστη θα μείνουν και οι δανειολήπτες που γύρισαν τα δάνειά τους από κειμενόμενο σε σταθερό επιτόκιο. Όσον αφορά στους καταθέτες, θα δούνε μια μείωση στις αποδόσεις τους λόγω της μείωσης των επιτοκίων. Έτσι κι αλλιώς όμως κινούνται σε χαμηλά επίπεδα οι αποδόσεις των καταθέσεων. Εκείνοι που ίσως δουν τώρα και μελλοντικά θα πληγούν μάλλον από τις μειώσεις επιτοκίων όσοι έχουν προθεσμιακές καταθέσεις, γιατί σταδιακά θα δουν τις αποδόσεις να μειώνονται από το 1,5 με 2% για μεγάλα ποσά που έχουν σήμερα.
Ευχαριστούμε τη ΣΥΣΥ Σταύρο Πιεράκου.
Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε 25χρονη για υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας. Απειλούσε άντρα ότι θα δημοσιεύσει προσωπικές του στιγμές αν δεν της έδινε χρήματα. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι μαζί μας. Θεοδόση.
Η αστυνομική της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος που εξιχνίασαν την υπόθεση την χαρακτήριζαν γυναίκα αράχνη. Είχαν διαδικτυακή επαφή με τον 30χρονο ή 25χρονη, μέχρι που αυτή η διαδικτυακή επαφή άρχισε να έχει και ένα πάθος με αποτέλεσμα να του ζητήσει να τη στείλει ένα βίντεο από προσωπικές του στιγμές. Πράγματι το έστειλε ο 30χρονος, χωρίς όμως να πιστεύει ότι στη συνέχεια αυτό θα καταλήγει σε εφιάλτη. Την αμέσως επόμενη μέρα έφτασε ένα email στο προσωπικό του email από τη συγκεκριμένη κυρία που το έλεγε: εάν δεν μου δώσεις 2.000 ευρώ, το βίντεο που μου έχει στείλει θα το δουν όλοι οι χρήστες στα social media. Στην αρχή ο 30χρονος σκέφτηκε να τα δώσει τα χρήματα, πιο ψύχρεμα όμως σκεπτόμενος στην συνέχεια, διαπίστωσε ότι αν δώσει τώρα τα τις 2.000 ευρώ που του ζητούσε η 25χρονη.
Θα άνοιγε η όρεξή της.
Ακριβώς, θα άνοιγε η όρεξή της και θα πηγαίναμε σε άλλα ποσά με αποτέλεσμα να καταλήξει στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Βεβαίως και το προφίλ το οποίο είχε φτιάξει σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης ήταν ψεύτικο. Η αστυνομική όμως της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος βρήκαν τα ηλεκτρονικά της αποτυπώματα και της πέρασαν χειροπέδες. Παρουσία εισαγγελέα, παρακαλώ πολύ, ενώ έχει κατασχεθεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, καθώς εκτιμάται ότι και άλλοι άντρες έχουν πέσει θύματά της.
Προσοχή λοιπόν σε ποιον στέλνουμε και τι στέλνουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση. Ακριβώς.
Το Καστελόριζο επισκέπτεται σήμερα με αφορμή την 81η επέτειο από την απελευθέρωση του Ακριτικού νησιού ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Μια επίσκεψη συμβολισμών που στέλνει μηνύματα στη γείτονα Χρήστο Μαζανίτη.
Μηνύματα προς κάθε αποδέκτη για τα κυριαρχικά δικαιώματα του Καστελόριζου και των 12 νήσων του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που βρίσκεται στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης με αφορμή την 81η επέτειο της απελευθέρωσης της από την Ιταλική καταρχή. Οποιαδήποτε προσπάθεια διαχωρισμού από τα 12 λόγω εγκύτητας στις τουρκικές ακτές και οποιαδήποτε απομονωμένη αντιμετώπιση του Καστελόριζου εκτός διεθνών συμβάσεων και της νομολογίας της Χάγης συνιστά αυταπόρητο ισχυρισμό, ανώτερο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας από το νησιωτικό σύμπλεγμα, τονίζοντας ότι για το μέγεθος των νησιών δεν γίνεται διαφοροποίηση στη σύμβαση ως προς τα δικαιώματα που συνδέονται με την κυριαρχία και καταλήγει ότι οποιαδήποτε άποψη αντίθετη προς τα ανωτέρω αυτομάτως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Η Ελλάδα επιβάλλεται από το Σύνταγμα να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της όπως αυτά καθορίζονται από το δίκαιο της θάλασσας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επανέλαβε την αδύνητη ανάγκη οι ένοπλες δυνάμεις να ενισχυθούν και είναι κάτι το οποίο περιλαμβάνεται μέσα στο πρόγραμμα Agenda 2030.
Ευχαριστούμε τον Χρήστο Μαζανίκτη και ακούμε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Νίκο Δένδια.
Η αδίποτε προσπάθεια διαχωρισμού από τα Δωδεκάνησα λόγω της εγκύτητας στις τουρκικές ακτές. Οποιαδήποτε απομονωμένη αντιμετώπιση του Καστελόριζου εκτός του πλαισίου των διεθνών συμβάσεων και της νομολογίας της Χάγης συνιστά έολο και αυταπόρριπτο ισχυρισμό. Οι θέσεις της πατρίδας μας για το Καστελόριζο είναι διαυγής. Είναι θέσεις απόλυτα τεκμηριωμένες από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Η Ελλάδα επιβάλλεται από το ισχύον σύνταγμά της να επερασπιστεί τα δικαιώματα της πατρίδας μας όπως αυτά καθορίζονται από το δίκαιο της θάλασσας. Αν η Ελλάδα ανεχθεί ή αδίποτε αυθαιρεσία, θα δημιουργηθεί τότε ένα νομικό παράδοξο, θέτοντας τους κανόνες του δικαίου της θάλασσας υπό αμφισβήτηση.
Τώρα, στα σχολεία της Τουρκίας μπήκε και επίσημα η διδασκαλία της γαλάζιας πατρίδας και συγκεκριμένα εντάχθηκε στο μάθημα της γεωγραφίας. Τι ακριβώς αναγράφεται στα βιβλία, θα μας εξηγήσει ο Νίκος Νανούρης. Νίκο.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Ήταν κάτι το οποίο είχε προαναγγείλει ήδη από χθες το Υπουργείο Παιδείας της Τουρκίας. Δηλαδή, η γαλάζια πατρίδα θα βρίσκεται στα σχολικά εγχειρίδια, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στα παιδιά της 9ης τάξης συγκεκριμένα, ηλικίας 14 ετών. Και σύμφωνα με το συγκεκριμένο εγχειρίδιο. Η Ενότητα της Γαλάζιας Πατρίδας, είναι δύο σελίδες στο μάθημα της γεωγραφίας, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι περιλαμβάνει τις θαλάσσιες περιοχές ευθύνης της Τουρκίας που κηρύχθηκαν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και σύμφωνα με τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας, όπως τουλάχιστον τα αντιλαμβάνεται η Άγκυρα. Υπάρχουν εκεί, σύνορα της Γαλάζιας Πατρίδας, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ενότητα, είναι και περιοχές κυριαρχίας Τουρκίας που συμπεριλαμβάνονται στο τουρκικό εθνικό όρκο, ένα όρκο ο οποίο στην Τουρκία 1920 και υποστηρίζει ότι τα Δωδεκάνησα και τη Δυτική Θράκη ανήκουν σε τουρκική δικαιοδοσία, ενώ είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι υπάρχει ειδική άσκηση για τους μαθητές να δώσουν παραδείγματα του αγώνα της Τουρκίας, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ενάντια στις άδικες διεκδικήσεις που αγνοούν τα νόμιμα και γεωγραφικά συμφέροντα της χώρας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Κλείνοντας, να σας πω ότι υπάρχει και το δόγμα το οποίο χρησιμοποιεί ούκο λίγες φορές ο Τούρκος πρόεδρος ομιλίες του, όποιος κυριαρχεί δηλαδή στις θάλασσες, ελέγχει και ολόκληρο τον κόσμο.
Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Νανούρη και να ακούσουμε εμείς τι δήλωσε για το συγκεκριμένο θέμα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος μίλησε το πρωί στο Open.
Αυτό το οποίο περιλαμβάνεται σήμερα στα σχολικά εγχειρίδια, αντιλαμβάνομαι τα τουρκικά, είναι η γαλάζια πατρίδα η οποία δεν καταλαμβάνει το Αιγαίο, δεν υπάρχει χάρτης ο οποίος να κατανέμει το Αιγαίο, αναφέρεται γενικά η γαλάζια πατρίδα. Διαβεβαιώνω τον ελληνικό λαό ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να αισθάνεται ασφαλής. Η ηγεσία του Πρωθυπουργού και η πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών βρίσκεται πάνω από όλα τα εθνικά θέματα. Έχουμε βαθιά γνώση, έχουμε σύνεση, έχουμε φρόνηση. Δεν πρόκειται να υπαναχωρήσουμε σε καμία από τις βασικές μας θέσεις και θα είμαστε στις επάλξεις.
αθλητικά.
Στον κεντρικό ράδιο θάλαμο του Real FM, ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Καθώς την προσεχή Κυριακή, Δημήτρη, έχουμε ντέρμπι μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού.
Ναι, ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ με τον κυπελούχο Παναθηναϊκό στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της νέας αγωνιστικής περίοδου για τη Super League. Είναι τέταρτη αγωνιστική και δεσπόζει φυσικά αυτό το παιχνίδι. Σέντρα στις 8.30 της Κυριακής στην Τούμπα με live μετάδοση από τον Real FM. Αύριο στις 6 το απόγευμα παίζουν Λαμία Καλυθέα, στις 8 Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Την Κυριακή, εκτός από τον ντέρμπι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού, έχουμε στις 4.30 Πανσεραϊκός Λεβαδιακός, στις 6.30 Ολυμπιακός Πανετολικός και στις 8.30 Όφι Άρης. Τη Δευτέρα η αγωνιστική ολοκληρώνεται από το παιχνίδι ΑΕΚ Βόλος στις 8 το βράδυ. Σάββατο και Κυριακή από τις 7 απόγευμα η εκπομπή Real Sports με τον Παύλο Παπαδημητρίου. Στην ΑΕΚ είναι αμφίβολη συμμετοχή του Έρικ Λαμέλα που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού για το παιχνίδι με τον Βόλο την προσεχή Δευτέρα στην ΟΠΑΠ Αρένα για Σοφιά. Στον ΠΑΟΚ αύριο έρχεται το νέο απόκτημα της ομάδας ο Κροάτης διεθνής κεντρικός αμυντικός ο Ντέγιαν Λόβρεν για να υπογράψει και να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του. Στον Παναθηναϊκό δεν έχουν προβλήματα εν ώψη του μεγάλου ντέρμπι της Κυριακής. Τώρα, στο μπάσκετ, την αμέριστη εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του Εργίνα Ταμάν εξέφρασε ο Δημήτρης Γιανακόπουλος στο περιθώριο δείπνου που παρέθεσε στους παίκτες της ομάδας του Παναθηναϊκού. Να έχουμε την ίδια επιτυχία όπως πέρσι. Ο μαέστρο ξέρει να κάνει back-to-back, ανέφερε ο διοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Στον Ολυμπιακό, ο Σακίλ Μακίσεκ θα μείνει εκτός δράσης για 7 με 10 ημέρες λόγω τραυματισμού και δεν θα συμμετάσχει στο τουρνουά που γίνεται αύριο και την Κυριακή στο Ηράκλειο. Αύριο ο Ολυμπιακός στις 8.30 το βράδυ στο Ηράκλειο θα παίξει με την Virtus Bologna. Για την εξέβρεση βιώσιμης λύσης για το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Συζήτησαν σήμερα σε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Συζητήθηκε η προοπτική παραχώρηση του στάδιου Ειρήνης και Φιλίας, προκειμένου η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού να έχει το δικό της σπίτι. Οι επαφές των δύο πλευρών θα συνεχιστούν προκειμένου να εξεταστούν όλες οι πτυχές του θέματος και να αντιμετωπιστούν τα εκκρεμή ζητήματα. Τέλος, απόψε, διπλή ελληνική συμμετοχή στον τελικό του Diamond League στο Στίβο που γίνεται στις Βρυξέλλες, 8 και 4 ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος. 30 λεπτά αργότερα ο Εμμανουήλ Καραλής θα αγωνιστεί στο επικοντό. Δεν θα συμμετάσχει στη διοργάνωση ο Νάσος Γκαβέλας, ο δύο φορές χρυσός παραολυμπιονίκης των 100 μέτρων στην κατηγορία τα 11, βρέθηκε θετικός στο COVID και έτσι ακύρωσε τη συμμετοχή του.
Ο καιρός.
Ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα μας πει τώρα με τι καιρό θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο, Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι. Στη Δυτική Ελλάδα και τη Βόρεια Ελλάδα αύριο περιμένουμε κάποιες τοπικού χαρακτήρα βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα ένας γενικά έθρος καιρός και στην Αθήνα μια όμορφη ηλιόλουστη μέρα. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν τοπικά στα πελάγια Εξποφόρ. Λίγο η θερμοκρασία θα πέσει στα δυτικά και τα βόρεια. Στην Αθήνα πάντως το θερμόμετρο θα φτάσει τους 29 με 30 βαθμούς. Λίγο ακόμα θα πέσει η θερμοκρασία την Κυριακή. Στην Αθήνα εκεί στους 28 βαθμούς. Στην Δυτική Ελλάδα 25 βαθμούς και την Κυριακή λίγες βροχές κυρίως στα δυτικά της χώρας. Θα έλεγα ένα φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο αλλά με αρκετό ήλιο γιατί την πορεία της νέας εβδομάδας θα έρθουν περισσότερες βροχές.
Σε ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη.
Έτσι κυρίες και κύριοι καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 53 λεπτά μετά τις 2. Διαβάζουμε στο real.gr thriller με νεκρό άνδρα στη Νέα Σμύρνη βρέθηκε μαχαιρωμένος μέσα σε διαμέρισμα. Επίσης όλα τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στεγαστική πολιτική, τα προγράμματα και οι δικαιούχοι. Και έχασε το μωρό που κυοφορούσε η 34χρονη που παρασύρθηκε μαζί με το σύζυγο και το παιδί τους στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.
Πρώτο θέμα και στο enikos.gr η δολοφονία στη Νέα Σμύρνη. Στο αστυνομικό τμήμα, η αδελφή του 46χρονου, ο καυγάς λίγη ώρα πριν από τη δολοφονία. Κολονάκι, θύμα ληστείας ο σχεδιαστής μόδας ερωτόκριτος, το βίντεο μέσα από το σπίτι του. Και στην Πάτρα, επίθεση με μπογιές στο γραφείο του Υφυπουργού Πολιτισμού, η Άσονα Φωτιλά.
Ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στην αρχισυνταξία η Έρη Πανάγου, στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Κώστας Σαρδέλης και ο Αλέξανδρος Μαρίνος. Τον ηχορυθμίζαν ο Γιώργος Δαβαρίνος και ο Δημήτρης Λιμπερόπουλος.
Ακολουθούν η Αμαλία Κάντζου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης από τον Βασίλη Τερζάκη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκυριακό.